Tak dnes máme na pořadu Jozue 15. kapitolu, nebo začátek 15. kapitoly. A v podstatě je to, co, jak rozdělil už Mojžíš předtím to území, na které měli jít hlavně kmen Juda nebo pokolení Juda, tak já bych tu část přečetl, je to sice takové trošku popisování zeměpisu, ale přečtěme si to, přece jenom je to Boží slovo, přečtěme si to. Takže Jozue 15. kapitola od 1. verše. Pro pokolení synů Judových padl los pro jejich čeledi u hranice Edomu a pustiny synů na jih od jižní končiny. Dostalo se jim území Negebu od břehu Solného moře, od jazyku obráceného k jihu. Vychází od Negebu průsmyků Akrabim. Prochází do Sinu a stoupá od jihu ke Kádeš Barneji, prochází Chesronem a stoupá k Ádaru a stáčí se do Karky. Pak prochází do Asmonu, přechází egyptský potok a výběžky hranice dosahují směrem k moři. Toto bude pro vás jižní hranice. Hranicí na východ potom bude Solné moře až ke břehu Jordánu a hranice k severní straně půjde od mořského jazyku, od jordánského břehu. Hranice opět stoupá k Bethogle a prochází od severu k Betarabě. Potom stoupá ke kameni Bohana, syna Rubenova. Hranice dále stoupá k Debíru z údolí Akoru a obrací se na sever ke Gilgálu, naproti Aduminskému svahu, který leží jižně od potoka. Dále prochází k vodám En-Šemeše a její výběžky dosahují k En-Rogelu. Hranice dále stoupá údolím Hinomova syna od jihu k Jebuzejskému hřebeni, což je Jeruzalém. Potom stoupá k vrcholu hory, která je naproti Hinomovu, údolí na západ a která je na okraji údolí Refajců na sever. Dále hranice zabočuje od vrcholu té hory k prameni vod Neftoachu a vybíhá k městům pohoří k Efronu a pak zabočuje k Bále, což je Kiryat Jearim. Zvláštní názvy, možná by bylo dobré vidět tu mapu a kreslit si to na mapě prstem, ale nemáme ji teďka tady. Hranice se stáčí do Bálí na západ k pohoří Seiru a prochází od severu k úbočí hory Jearimu, což je Kesálon, a sestupuje do Bet-Šemeše a prochází Timnou. Dále hranice vybíhá k úbočí Ekronu na sever, potom zabučuje k Šikeronu, prochází Balskou horou, vybíhá k Jabnelu a výběžky hranice dosahují směrem k moři. Západní hranice přechází k Velkému moři a další hranici. To je hranice synů Judových ze všech stran pro jejich čeledi. A Kalebovi synu Jefunovu dal podíl uprostřed synů Judových podle Hospodinova příkazu k Jozuovi, Kityatarbu, město Arby otce Anákova, což je Hebron. Kaleb odtamtud vyhnal tři syny Anákovi, Šešaje, Achímana a Talmaje, splozené Anákem. Vystoupil odtamtud k obyvatelům Debíru, jméno Debíru bylo předtím Kiryat Sefer. Kaleb řekl, kdo přepadne Kiryat Sefer a dobude ho, tomu dám svou dceru Aksu za ženu. Obsadil ho Otniel syn Kenazův, Kalevu bratr, a dal mu tedy svou dceru Aksu za ženu. I stalo se, když přišla, že ji navedla, aby žádal od jeho otce pole. Sesedla z osla A Káleb se jí zeptal, jaké máš přání? Na to řekla, dej mi požehnání, protože jsi mě provdal do jižní země. Dej mi vodní nádrže, dal jí tedy horní i dolní nádrže. Takže to je text, který jsme měli dnes v plánu přečíst a podívat se. A je tady mapa, krásně. Takže je vidět pěkně, kde má Juda to území, jak bylo popsáno. Možná, že tím jména těch měst úplně ještě nesouhlasí s tím, co jsme si četli. Ale aspoň je to obrázek o tom, že Juda měl spolu s Manasesem největší území vlastně. My jsme si už minule říkali, mě tady zaujali zase dvě jména. O Kálebovi jsme si říkali už minule, kdo to byl Káleb, že vlastně vůbec nebyl ani z izraelského kmene, ale přesto byl jedním z těch spolu s Josuem, kteří se vrátili tenkrát, když je Mojžíš posil do Kenánu a byli jediný dva, byli optimističtí. Ty ostatní byli skleslí z toho, co tam viděli, ale Káleba a Josef a Josua to nezdeptalo. Oni věděli, že pokud bude s nimi Bůh, tak to, co na zemi vypadá strašně, co vypadá nedobytně, tak Pán Bůh, pro Pána Boha není nic problém. Pro nás lidi nastupuje spousty problémů, které si říkáme, že jsou neřešitelné, které nejdou udělat, ale jestliže to je Boží záměr, tak to není problém. Možná, že už ty zkušenosti máte v životě taky, jako měl Káleb. A pak je tam ještě jedno jméno. Tam je jméno Aksa, to byla dcera Káleba. Je to taková kratoučka zmínka, ještě se myslím, o ní píše v Soudců v první kapitole, ten stejný příběh. Krátký příběh o dceři Káleba. Bylo to zřejmě tehdy takovým zvykem, že prostě otec určil, koho si dcera vezme, a bylo vidět, že dcera zřejmě byla poslušná, ale přitom velmi prozíravá. A dcera, která, když viděla, kam se bude vdávat, na tu jižní část, tak první, co chtěla po otci, bylo požehnání, což je úžasné, že chtěla, aby jí otec požehnal, aby jí přál. Je to taková i boží záležitost, požehnání, to není jenom lidská, ale je to něco, čím jako doprovázíme, můžeme doprovázovat jiného věřícího člověka do jeho života s tím vědomím, že Pán Bůh je nade vším a že nás může provázet vším, takže chtěla od svého otce požehnání, to byla jedna věc. A druhá věc, prozíravá, chtěla vodu. A v té zeměpisné šířce voda je něco, co je potřeba k životu. Bez té vody se prostě neobejdete. A ona to věděla. A ten otec si to dal. Dal jí ten prostředek k tomu, aby vůbec se tam dalo žít. Protože kde nebyla studna, kde netekla voda, kde nebyl zdroj vody, tam bylo velmi těžké vůbec přežít. A zvlášť této oblasti. Já jenom trošičku odbočím, než teďka v té nové době, v té novodobí, kdy vlastně než vznikl opět stát Izrael, tak na tom území, to území byla poušť a polopoušť. Opravdu skoro úplně bez vody. A když občas se tam přijížděli přistěhovalci, se vraceli někteří Židé do svého původního domova, do Palestiny, do izraelské země, tak pořád tam ještě nebylo tolik lidí, ale už se začalo plánovat a pamatuju si z té historie toho novináře, spisovatele židovského původu z Rakouska, jmenoval se Herzl. A to byl jeden z prvních těch, kteří začali uvažovat o izraelském státě. Bylo to už v 30. letech minulého století, tisíciletí. On sám se dostal do Paříže někdy v 30. letech a prožil tam dost velkou nenávist, takovou vlnu protižidovskou. A to se říkalo, že Francie je taková intelektuální, velmi navýší a všecko, ale no, on zažil něco hrozného a už začal přemýšlet o tom, že Židé vlastně v Evropě skoro nepřežijí. A začal on už uvažovat o vzniku státu Izrael. Dokonce navštívil i tehdejšího německého císaře Viléma II. A konzultoval s ním, protože byl politicky docela navýší, ten člověk, ten Herzl, tak se setkával s těmi státníky a pomaličku začal připravovat půdu pro vznik státu Izraele. A mluvil s tím císařem Vilémem II. A ten byl tím nadšený, německý císař byl nadšený a velmi ho v tom podporoval a říkal, budete mít dva problémy. Potřebujete vodu a stín. To znamená vodu a stromy, které budou poskytovat stín. To budou dvě věci, které musíte začít prvně budovat. A opravdu to byla pravda, protože v Palestině voda nebyla. Velmi málo vody, a když tak byla hodně nekvalitní. A už v 30. letech ten Herzl zemřel docela mladý, po 40 let, dožil se myslím 44 let, nevím teď přesně, ale byli další lidé, kteří pomaličku připravovali půdu pro to, aby mohl stát Izrael znovu vzniknout. Bylo tam mnoho jmén, Ben Guriona určitě známe, prvního prezidenta, a oni si byli vědomi, že první, než tam začnou přijíždět lidé z celého světa, tak musí jim zajistit vodu. A tak začali po celém světě oslovovat odborníky židovského původu, kteří byli odborníci na vodohospodářství, aby přemýšleli a plánovali, jak připravit na té velké ploše, kde byla poušť a polopoušť, vodu, aby tam mohlo přijet co největší množství lidí. Začali jim, protože to bylo v té době, kdy měla ještě správu nad tím územím Velká Británie a ti měli velký strach, že tam bude velký přísun lidí, že tam přijdou mnoho Židů, tak napsali jakousi bílou knihu a ta popisovala, že prostě to území pojme maximálně milion nebo milion a půl lidí a že víc prostě ta zem to víc lidí neuživí. Jak víme, tak dnes už tam žije asi 12 milionů lidí, skoro 10 milionů Židů a 2 miliony Palestinců. Ale to jenom díky tomu, že ještě než začal stát Izrael, tak právě tito odborníci začali přemýšlet, jak získat vodu a jak ji dostat na celé území. Bylo to zvláštní, ale bylo to těžké. Potřebovali na to peníze. Nakonec se to povedlo s tím, že se začaly vrtat hluboké studny a z těch hlubokých studen se získávala první voda. Další způsob bylo ocelování mořské vody, ale i ta voda, která se brala z těch studní, ta braková voda z těch velkých hloubek, tak ta obsahovala sůl, takže nebyla úplně čistá, takže se musela i tak čistit, ale na to zavlažování těch prvních farem to stačilo. Nakonec vynalezli nebo začali pracovat na těch ocelovacích zařízeních. Do dnešního dne jsou nejúspěšnější výrobci ocelovacích zařízení na celém světě, dodávají ho do celého světa, protože mají nejúčinnější a stále se to zlepšuje, vylepšuje efektivita dostávání vody. Další způsob, co bylo převratné, bylo objevení kapenkové závlahy. To byl ten žid Blas, se mi si jmenoval, z Polska, tak byl jeden z těch vodohospodářů, který jednou šel kolem kibucu, kde byla řada stromů a jeden strom byl asi o 3 metry vyšší jak ostatní. A tak přemýšlel, jak je to možné. A tak šel se podívat, co to způsobuje. A kolem těch stromů, té malé alejky stromů, co tam byly, tak vedla trubka s vodou, kterou tam rozváděli, aby dostali vodu na pole a na své farmy. A v tom místě, kde byl ten strom, tak byla prasklá ta trubička, ta trubka. A z té trubky kapala voda. A on zjistil, že tenhle ten způsob závlahy je pro tu oblast nejefektivnější a nejlepší způsob, jak ta voda co nejefektivněji dostane se k rostlině, protože když zalijete rostlinu velkým množstvím vody, tak v tom prostředí ta voda okamžitě odteče, spláchne se, prostě je pryč. Když ji dostáváte po kapkách, tak ona stačí, ta rostlina ji prostě vtáhnout do sebe. Takhle vznikla kapenková závlaha. Zase Izrael, největší výrobce kapenkové závlahy, využívají po celém světě, dodává zařízení do celého světa. Další takový velký vynález, že vás s tím obtěžují, ale mluvíme o vodě, byla membrána, kterou objevil další žid Leb, se jmenoval, říká se jí Lebová membrána, což je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak dostat z jakékoliv vody čistou vodu. Je to, nebudu to teď popisovat, je to prostě způsob, jak protlačí nějak tu vodu přes nějakou membránu a vyteče prostě naprosto čistá voda. Je nějaký materiál, přesně nevím jaký, ale je to prostě patent, který má taky jeden člověk židovského původu. Leb se mi jmenoval. Co tím chci říct? Dneska dodává Izrael vodu do všech států kolem. Do Jordánska, do palestinských území. Bez Izraele by nebyla nikde kolem dokola voda. Dělají nové, pročišťují řeky, aby tam tekla čistá voda, dělají nové plochy vodní. Akorát jsem se trošičku mě zatrnulo, když jeden politik řekl, že pro nás, židovský, izraelský, říká, pro nás už voda není zdroj, ale pro nás je voda výrobní prostředek, kde je otázka kolik a za kolik. Což mě trošku zatrnulo. Protože víme, že když se píše v Biblii o vodě, tak je to něco, co dává Pán Bůh, co je zdrojem toho, co dává Bůh. Víme, že když Pán Ježíš se potkal s tou ženou samařskou u studny, tak mluvil o nějaké živé vodě. Já vám dám tu živou vodu. A tu živou vodu my potřebujeme. A vzpomněl jsem si na tu kapenkovou závlahu. Někdy se nám stává, že nemáme dlouho nic, je sucho a pak najednou přijde taková ta sprška, že dostaneme, myslíme si, že třeba jednou za týden dostaneme ve zhromáždění dostatečně vody, tak se nás to na nás takhle vyklopí. To je šok, protože když se na rostlinu vylijete vodu, tak ona dostane šok a než se zpamatuje, tak voda je pryč a je zase sucho. Další šok. Takže si uvědomuji, že my potřebujeme to Boží slovo, tu živou vodu, jako kapenkovou závlahu. My potřebujeme neustále doplňovat, dostávat pomaličku, ne v šokovém způsobu, ale po kapkách a pořád. A pořád. Oni totiž přišli v té kapenkové závlaze taky na to, že ta půda není tak dobrá právě v této oblasti, tak už do té kapenkové závlahy už začali dávat veškeré živiny pro tu rostlinu. Takže ta rostlina už měla tu zem jenom jako takový obal, aby se dala uchytit, ale veškeré živiny už byly v té vodě. No Izrael dneska je jeden z obrovských vývozců zeleniny, ovoce, všeho možného do okolních států, všude do světa. Další zajímavá věc, to není nikdy ve světě, to má jenom Izrael. Voda v Izraeli patří státu. Což je jediný socialistický takovej směr, který zůstal, který se nezměnil. Prostě, když si dáte na střechu kýbl, kýbl je váš, střecha je taky vaše, ale ta voda v tom kýblu patří státu, patří všem. Takže stát má pod palcem veškerou vodu v Izraeli a všichni to akceptují. Všichni jsou spokojeni a za vodu se tam platí a docela dost se platí za vodu. Ale veškeré peníze z vody jdou do toho oboru systému státu, který je jeden takový celý takový zřízení, není mi to ministerstvo, ale něco, které se zabývá jenom vodou, a všechny peníze, které se vydou za vodu, tak se dávají do tohoto systému, do vylepšování, do údržby, nejdou nikam jinam. Nejde to do rozprachu státu, ale jde to do vody. Ti lidé jsou na to zvyklí. Od mateřské školy do školy se učí ve škole, jak mají šetřit vodou. Každá kapka. Mají snad 80-90% využívají čistí odpadní vody. To nikde ve světě není takové procento. Prostě voda, bylo to zásadní pro Izrael a já si myslím, že voda, jako živá voda, je pro nás zásadní jako pro lidi. My potřebujeme každý den takové té kapenkové závlaze. A mně se líbí, že ta Aksa věděla, že budou potřebovat, že budou mít rodinu, oni budou potřebovat vodu, aby mohli přežít, aby mohli žít. A ten tatínek jí to dal. A tak si říkám, stojíme o to, abychom denně dostávali tu živou vodu, tu vodu, kterou potřebujeme od Pána Boha, kterou potřebujeme k životu. A potřebujeme ji pomaličku a pořád. Ne tím vylitím obrovské kádě na nás, když dostaneme šok, ale potřebujeme tu neustálou dostávat ty živiny, to, co potřebujeme k životu, v té kapenkové závlaze, v tom, co můžeme dostávat každý den, nejednou jednou za týden, jednou za 14 dní a pak schnout a najednou dostat obrovskou dávku vody, ale že to potřebujeme velmi často a že bychom bez toho neměli být. A tak, jak je důležitá byla a je dneska důležitá ta voda pro Izrael a má to potom vliv na všechny okolo, na všechny státy, na všechny, na celý svět, protože dnes tyto technologie začínají být velmi žádoucí, protože ve světě začíná být nedostatek pitné vody, nedostatek vody vůbec k spotřebě. A Izrael je centrum pro to, jak využívat vodu. Jsme ve světě centrum toho, abychom dovedli říct, k čemu je živá voda, kterou potřebuje každý člověk, měli bychom být centrem toho, kde to lidi mohou vidět, co je skutečná voda, živá voda, kterou dává jenom Pán Bůh. Takže já jsem takovou oklikou přešel z Jozue, Izraele, přes Káleba a jeho dceru k vodě. Ale myslím si, že voda je pro nás důležitá. Amen.